Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrve.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras razgovaramo o delu Istorija ludila u doba klasicizma Mišela Fukoa. Ovo delo predstavlja nam i preporučuje našoj pažnji naš istaknuti reditelj Goran Marković.
Are you lonesome? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o delu Istorija ludila u doba klasicizma, čiji autor Mišel Fuko. Ovu knjigu preporučuje nam Goran Marković, filmski pozorišni reditelj, scenarista, eseista i pisac. Od 1965. do 1970. Goran Marković je studirao filmsku režiju u Pragu na Filmskoj akademiji. Režirao je desetine igranih i dokumentarnih filmova. Da pomenemo samo neke naslove. Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Majstori majstori, Variola Vera, Tajvanska kanasta, Već viđeno, Sabirni centar, Tito i ja, Urnebesna tragedija, Falsifikator. Za svoj rad na filmu i u pozorištu, Goran Marković je dobio više od 30 domaćih i stranih nagrada. Objavio je također nekoliko knjiga. Profesor je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Gorane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Evo, vi ste se opredelili da za ovu priliku pričamo o knjizi Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault, pa za sam početak da vas pitam zašto je ta knjiga bio vaš izbor?
Pre svega zato što je to izuzetna knjiga, a zatim i zbog razloga zbog kojih sam došao na nju. Jednostavno, ja se već duže vremena zanimam za psihijatriju, posebno za psihoanalizu, i čak sam pisao nekoliko ogleda na tu temu, odnosu glume i psihoanalize, i mogu reći da sam zainteresovan za sve što je vezano za psihijatriju. A onda sam pre izvesnog vremena dobio posao da radim jedan televizijski dvodelni film o Petru Kočiću, koji je umro u ovdašnjoj ludnici pre tačno 100 godina na Gubarevcu. I onda me to zapravo zaintrigiralo. Ja ne volim mnogo te biografske filmove, zato što ljudi robuju činjenicama, da. a drama je nešto drugo od fakata, ali činjenica da je taj vrsni pisac, čovjek, umro u duševnoj bolnici i da je ta zgrada bila na neki način posljednja stopa slobodne teritorije Srbije, koja je bila okupirana od strane Austro-Ugarske, naša vlada i vojska su bili na Krfu, Beograd je bio potpuno okupiran, bio je zapravo to u tom trenutku austrijski grad, i onda činjenica da je tih nekoliko stotina kvadrata zapravo Gubarevca predstavljalo neku vrstu posljednje stope te zemlje, me je zaintrigiralo. Da. Pored toga što sam se interesovao i zaludilo, ja sam pokušao da se obrazujem u tom smislu i pročitao sam nekoliko knjiga, možda desetak, vezane za problem duševnih bolesti, i onda sam nabasao na Michela Foucaulta, koji se u nekoliko knjiga bavi tim problemom, a pogotovo u Istoriji ludila u doba klasicizma. Ta knjiga je na mene ostavila dubok utisak i tada sam zapravo počeo da shvatam o čemu se radi u odnosu ljudi prema ludilu.
Da, i da kažem, vaš taj film koji završavate, dvodelni film, se zove Slepi putnik na brodu ludaka. A interesantno je, Michel Foucault u ovoj knjizi zapravo kada priča tu istoriju ludila, od samih početaka, zapravo negde od kraja srednjeg veka do novih dana, do nove psihijatrije, kreće od te priče o brodu ludaka.
Ja sam od uvek smatrao da je to neka figura pesnička. Zapravo to nije nikakva figura, nego je to činjenica. Nekada su u srednjem veku gradovi, kada bi želeli da se oslobode ludaka, iznajmljivali brodove koji bi te duševne bolesnike nekuda odvodili. Ja pretpostavljam da su ih ili bacali u more ili su ih iskrcavali na nekim udaljenim lokacijama, i to je bilo, kako da kažem, jedino rešenje za problem ludila u srednjem veku.
Michel Foucault govori da su zapravo prve institucije gde su ludaci zatvarani nastale nakon srednjeg veka, a da su to prvobitno bile institucije gde su zatvarani bolesnici od kuge, od gube.
Kuga je bila očigledno najveća pošast srednjeg veka i dominirala je kao problem. I onda kada se ona povukla iznenada, bez ikakve najave, što je bilo interesantno. Ja sam taj motiv obrađivao u filmu Variola Vera, a Kami je to obrađivao baš u knjizi Kuga, i koja je moja omiljena inače knjiga bila tokom mladosti. I ja sam na neki način i Variolu Veru pod dojmom te knjige pokušao da snimim. Dakle, Kuga kada je nestala, onda je ostala praznina u tim, recimo, azilima ili šta li su već prostori u kojima su ti kužni držani, i onda je više ludaci nisu utovarivani, proterivani iz gradova, nego su bili izdvojeni, ali još uvijek su bili izdvojeni sa svim onim što je predstavljalo ljudski otpad, sa prosjacima, lopovima, da, zajedno su. Te kasnije se, tokom vremena, se izdvojila, ti azili su postali specijalizovani zapravo za duševne bolesnike.
Da, ova knjiga je filozofska studija i zapravo hronika, priča o nastanku tog fenomena, i ne samo fenomena ludila, nego zapravo društvenog odnosa prema fenomenu ludila. I cijela ta priča deluje onako gotovo romaneskno. On kaže, krajem srednje veka, kada je pobeđena kuga, ti prostori su se oslobodili, ludaci su međuvremenu u tom nekom međuperiodu stavljani, ukrcavani na brodove i slati na more sa očekivanjem da se čak i ne vrate sa tih putovanja.
Naravno.
Onda su zatim zatvarani u te institucije koje su vremenom zapravo menjale namenu. U početku su, kako rekao ste, tu zatvarani svi koji su bili otpadnici nekako, da, društveni. A kasnije, zapravo u doba klasicizma, počinje taj neki odnos i tretman ludila kao posebne bolesti.
Da, ja sam bio recimo u Charentonu i dan danas je ta, da, klinika za duševne bolesti. Zamislite, to je zgrada u kojoj je boravio Markiz de Sade.
Da.
Vrlo interesantno da ta velike civilizacije drže strašno do kontinuiteta. Tako da Charenton je prerastao zapravo od jednog takvog azila u nešto što bi bila duševna bolnica. Ali trebalo je mnogo vremena da se shvati da samo zatvaranje i izdvajanje duševnih bolesnika nije nikakvo rješenje, ni za društvo, ni za njih. Trebalo je da dođe tek 19. vek, praktično kraj 18. početkom 19. veka su počeli da se oslobađaju iz lanaca. Oni su tamo držani zatvoreni, a oni teži slučajevi su bili okivani u lance, jel? I korišćeni su neke vodene kupke i tako dalje, vrlo primitivno, mučeni su često bili, prebijani. Znači, tretirani kao nekakve životinje, kao zle životinje. Ja? Tek kasnije je došlo do oslobođenja, mislim da je Kunije se zvao psihijatar koji ih je oslobodio, koji je naredio da se oni puste iz lanaca, i onda je se tek došlo na ideju da je moguće možda te ljude lečiti. Jel? I tek onda je zapravo počela praksa psihijatrijskog tretmana duševnih bolesnika. U ovom filmu koji smo pomenuli, Slepi putnik na brodu ludaka, ja imam za likove nekoliko prvih srpskih psihijatara, dr. Stojmirović, dr. Subotić, koji su zapravo načinili prve korake u lečenju. I zanimljivo je, ta duševna klinika Kubarevac postoji.
Da,
ona,
da,
ona i dan danas na svom mestu. Nju je podigao knez Mihajlo kao prvu kliniku tog tipa na Balkanu, i veoma je žalosno što se ona nalazi u jednom jako jadnom stanju. Ona je skoro pred raspadom, a jako je lepa zgrada. Za razliku od ostalih zgrada iz tog doba, mislim da je to polovina 19. veka, ona je građena u evropejskom stilu i arhitektonski je veoma zanimljiva i moderna zgrada za to doba. I mislim da je strašna šteta što ova država nikad nije smogla snage da sačuva tu zgradu, da je renovira i da napravi neku vrstu muzeja psihijatrije. Ja?
Da.
Ali dobro, ja sam snimao to na 10. mestu, nema veze sa Gubarevcem. Ali hoću da kažem da je i kod nas u 19. veku, naročito početkom 20. veka, došlo do tih prvih uticaja, tih modernih metoda lečenja duševnih bolestika, i ovi lekari koje sam pomenuo su pioniri tog rada.
Interesantan je naslov tog vašeg filma. Pomenuli smo Brod ludaka i Foucault ga uzima kao i naslov jednog poglavlja, zapravo početak priče o nastanku i istoriji ludila, a Brod ludaka jeste čuvena slika Hieronymusa Boscha, gde su prikazani 9 ludaka na onom splavu koji plove more nemirno, i to oni piju, pevaju, ne znaju kuda srljaju, neka 2 čovjeka su i u vodi. Ali ova ideja slepog putnika na brodu ludaka, to je interesantno.
Pa to je, naravno, to se odnosi na Kočića, koji je također bio neka vrsta neregularnog gosta tu. On jeste bio bolestan, on je pre izbijanja Prvog svjetskog rata već bio smešten u bolnicu, ali njegovo stanje se vrlo sporo pogoršavalo, i po onome što smo mi iščeprkavili, dakle pisac Vole Žurić i ja, izgleda da je njegovom krahu doprinao jako mnogo jedan drugi čovjek, njegov antagonista u ovom filmu, da. To je okupator koji se zove Kosta Herman, koji je, mi smo mu dodali jedan atribut koji moguće nije sasvim verodostojan, ali je dobar dramski element, koji je pisac bez talenta.
Da.
I pored toga što je okupator i što je major ove austrijsko-ugarske vojske koja nadzire sve to,
da.
On je ljubomoran zapravo na Kočića i on na neki način kao Salieri
da.
Pokušava da ga uništi, jel? I on dosta doprinosi Kočićevom kraju. Tako da je ta tragična povest zapravo dramatizovana na jedan, ja bih rekao, dosta dobar način i mislim da će to biti film koji će zanimati ljude.
Kako ste doživjeli Kočića?
Pa, znate kako, ja sam rođen u Beogradu, moji su da. Svi preci iz Beograda, a Kočić je Bosanac, jel, sa Zmijanjem. I onda sam zapravo, Vule Žurić koji je odličan pisac i koji je iz tih krajeva na neki način, on je rekonstruisao njegov jezik i onda smo radili baš ovde u radiju sa lektorima i glumac Igor Đorđević, koji također Beograđanin, je napravio jednu dosta veliku bravuru govornu sa tim jezikom i ja mislim da će to biti jako interesantno kako je on taj lik napravio. Ne samo govor, nego i tu progresiju bolesti i situacije u kojima on ga zahvata ludilo. Mislim da je napravio vrlo impresivno to.
I know that you can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o delu Istorija ludila u doba klasicizma, čiji autor Michel Foucault. Ovu knjigu predstavlja nam i preporučuje naš istaknuti reditelj Goran Marković. Goran, evo, pričali smo o ovoj knjizi, zavirili smo između njenih korica, ali kada govorimo o toj temi ludila, ovaj film Slepi putnik na brodu ludaka nije vaše prvo posezanje za tom temom. Postoji film Murnebesna tragedija.
Da. To je, nažalost, taj film je sniman u nekoj vrsti egzila. Ja sam ceo taj film snimio u Sofiji, nisam tad mogao da radim u zemlji. U Bugarskoj sam to snimio i pod vrlo teškim okolnostima, veoma, veoma teškim okolnostima, tako da je taj inače divan tekst Duška Kovačevića doživio jednu transformaciju, nešto tamniju,
da,
priču, jer je pratio moje raspoloženje na neki način. Ja sam ga nekako zatamnio, tako da nisam apsolutno zadovoljan tim rezultatom. Jako sam sve što sam znao i mogao uradio, bili su odlični glumci, okolnosti su bile protiv nas.
Iz ovog naslova filma i on je interesantan, i može da uputi na to da zapravo je vama bliska ideja nekako mešanja žanrova, pre svega komedije i tragedije, urnebesna tragedija.
Pa to je od prvog dana, ja imam nekako tezu da je to ista stvar, da je komedija neka vrsta, da je smeh neka vrsta jauka.
Da.
Jer sam vrlo rano došao do zaključka da ne može biti smešno ono što ne boli. Dakle, stvari koje nas se ne tiču ne mogu biti smešne. Ljudi reaguju, znate, kad ste recimo u nekoj sali pozorišnoj i kad okrenete pogled od bine ka publici i vidite na šta se ljudi smeju, onda tačno možete otprilike da odredite njihove probleme. Tako da odnos između bola i smeha je kod mene dvostruk, odnosno to su dve forme jedne te iste stvari, nečega što tišti čoveka. Tako da sam često pokušavao da iskombinujem te dve stvari. Uvijek je lepo kada možete da se našalite sa ozbiljnim stvarima, a kada komične stvari dobiju nekakav ozbiljan prizvuk. Znate, to je uvijek ta dvostrukost je vrlo interesantna.
I sad pričamo o fenomenu ludila i o tome kako je ono prisutno i u vašim filmovima. Nekako, ja sam stekao utisak da pokušavate da sugerišete to. Negde ima i Michel Foucault to ima kao u podtekstu ideju, da zapravo ti zidovi ludnice ne štite toliko one koje su unutra, koliko zapravo štite nas, zapravo zaklanjaju pogled naš.
Da, prvo tu se postavlja pitanje ko je zdrav, ko je bolestan, da. Jel? Ali, znate, zavisi od koncepcije zgrade i od koncepcije lečenja. Ja sam bio, recimo, jednom prilikom sam imao priliku da boravim u jednoj duševnoj bolnici u Francuskoj, u okolini Toulona, koja je imala onu koncepciju antipsihijatrijsku, ako znate za taj
izraz. Da, kako da je Frank Basaglia.
Da, bome. I bolesnici su bili slobodni. Mogli su da rade šta god hoće. Oni su boravili u toj bolnici zato što nisu imali alternativu, ali svako od njih je mogao da se okrene i ode.
Da.
I to je bilo vrlo interesantna bolnica. Ja sam u sred onog rata u Bosni tamo došao u taj Toulon i sačekali su me dva psihijatra sa nekim kombijem prašnjavim. To je prvi prašnjavi kombi koji sam video u Francuskoj. I ja sam ih pitao od čega prašina. Oni su rekli, pa znate, mi smo sad došli iz Bosne, sa ratišta. Pa šta ste radili? Pa kaže, naši pacijenti su pravili neke rukotvorine i kao poklon ljudima tamo i mi smo nosili to tim kombi. I onda sam došao tamo sa filmom baš Urnebesna tragedija I bilo je vrlo interesantna jedna projekcija za te bolesnike, koji su se naravno odmah stavili na stranu duševnih bolesnika i onako u filmu, što inače i normalni čine, to, taka je to vrsta priče. Ali poslije toga priča sa njima je bila veoma, veoma interesantna. I taj koncept, recimo, duševne bolnice ne poznaje zidovi, ne poznaje tu granicu. I ja sam pitao te ljude, pa kako ti okolina, ljudi žive okolo, jel, kod te bolnice. To je malo na periferiji, ali imaju susede i tako, zar se boje? Rekao, ne, ljudi su se navikli i shvataju njih kao druge susede, tako da je to moguće.
I sad evo, to nas ponovo vraća knjizi Istorije ludila u doba klasicizma. Foucault na više mjesta kaže da zapravo ova istorija jeste istorija dijaloga između ludila i razuma. Ja. Kaže, u nekim epohama taj dijalog je funkcionisao, bio je živ, a neke epohe su zapravo preklapale tu sam fenomen ludila i zapravo razum se nametao kao isključivi govornik i koji govori u ime ludila.
Da. Pa znate, mislim da je prekretnica nastala sa psihoanalizom kada je Freud došao do zaključka da je moguće lečiti ljude razgovorom. I da je zapravo to trenutak kada se sve promenilo. Običan razgovor, razmena misli sa ljudima koji imaju duševne probleme jako efektivno, znate, da može da ima svoje rezultate. Tako da je, mislim da je trenutak nastanka psihoanalize vrlo značajan i pogotovo, znate, i kod nas, ja sam upoznao nekoliko psihoanalitičara vrlo značajnih, koji su treneri, recimo, psihoanalitičara u istočnoj Europi. U istočnoj Europi je u doba socijalizma bilo potpuno zabranjena psihoanaliza kao nešto što je polumagična rabota. Jel? I onda, zapravo, kad je taj pao Berlinski zid, ceo jedan deo Europe se susreo prvi put sa psihoanalizom. I naši, nekoliko naših psihoanalitičara su išli i obučavali ljude u Rusiji, recimo, i u drugim tim delovima istočne Europe. Zapravo su mi rekli kako je to osvešćenje veoma, veoma bitno, znate, za zdravlje mentalno. Nažalost, ovdje mi u ovom posttraumatskom periodu, posle rata koji još uvijek u stvari traje, imamo jedan problem masovnog psihičkih problema, koji bi trebalo, mislim da bi psihoanalitičar ili psihijatar ili psiholozi morali da rade jako mnogo sa ljudima da bi ih lišili tog problema.
Da, to sam te da vas pitam, postoji u vašim filmovima ta jedna sugestija da zapravo duševna bolnica ima zidove i unutarnje su štićenici, osoblje, lekari, ali zapravo kao da pravite jedno okretanje perspektive pa dovodite u pitanje da li su te osobe zaista poremećene ili su poremećene oni koji su izvan tih zidova.
Pa da, to je, rekao bih, prirodna nekako reakcija čovjeka koji posmatra sa strane ili koji posmatra sa poetskim razlozima stvarnost. Ali ja ću vas podsjetiti da sam ja u mnogo, moji se filmovi razlikuju žanrovski. Ja nisam, pretpostavljam, nikad ponovio u žanrovskom smislu nijedan film. Ako bih napravio specijalno vaspitanje kao socijalnu dramu, nikad više da sam snimao socijalnu dramu. Variolu veru kao horor ili film katastrofe, nikad to više nisam radio. Ali ono što je zajedničko u mojim filmima je da sam, onako možda to je instinktivno, ne racionalno, birao zatvorene sredine koje su mi reprezentovale društvo u celini. Znači, određeni krug ljudi koji su zatvoreni u instituciji, na primjer škola ili na primjer bolnica ili
popravni dom.
Pošto sam odavno došao do saznanja da su sve te institucije zapravo na neki način slične. Da. Bilo da se radi o ludnici, zatvoru, vojsci, pa čak i nekoj školi. To je sve isti krug i ti svi ljudi su zatočeni u okviru tog kruga i zapravo reflektuju ono što se dešava u društvu. To je bila moja ideja.
Da, čak i film Majstori, majstori, koji je zapravo naslov je pozemljen od pesme Aleksandra Sekulića, Majstori, majstori, govori o jednoj školi kao idealnoj sredini, idiličnoj sredini i kako film odmiče, zapravo vidi se da ta sredina pokazuje neke čudne odlike.
Da, pa upravo to o čemu smo govorili sad.
Suddenly the night has grown colder. God of love, preparing to depart. rested on his shoulder. They slipped between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gained the light, they formlessly entwined, and radiant beyond your widest measure. They fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra long. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for this to happen? Go firmly to the window, drink it in. Exquisite music and Alexandra laughing. Your first commitment, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored, say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for the occasion? In full command of every plan you wrecked. Do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by the meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o knjizi Istorija ludila u doba klasicizma. Autor ovog dela je Michel Foucault, a ovu knjigu preporučuje nam i predstavlja naš istaknuti reditelj Goran Marković. Goran, evo, u prethodnom segmentu pred kraj pričali smo o tome da u vašim filmovima dominira ta neka ideja zatvorenog prostora. Michel Foucault u knjizi Istorija ludila u doba klasicizma ima jednu sintagmu koja se meni dopala, to je igre isključenja. Zapravo on te igre isključenja otkriva od srednjeg veka, renesanse, klasicizma pa sve do novijeg doba. Kada opisuje neke institucije, duševne bolnice, azile, on govori o tehnikama koje se primenjuju u tretiranju ljudi koji su njima zatvoreni, pa između ostalih vi ste pomenuli osvješćivanje, zapravo pokušaj da se ljudi koji su zatvoreni nekako osveste, ali između ostalog pominje jednu tehniku pozorišnih predstava.
Da, ja sam čak jedan komad bazirao na iskustvima psihodrame. Psihodrama je jedan metod grupne terapije s kojim sam se ja sreo prvo praktično, a onda sam pokušao da ga opišem u drami Delirium Tremens. Zapravo, psihodrama ima svoje korene također još iz 18. veka, kada je pomenuti Kunije organizovao predstave u kojima, zanimljivo je, nikada nisam uspio da shvatim potpuno šta to predstavlja, ali u kojima su pacijenti čas bili glumci, čas bili publika. Menjali su uloge.
Da.
U svakom slučaju, ideja psihodrame je da se iz različitih vizura posmatra sopstveni problem. Znači, iz različitih ličnosti. Čovjek igra sebe, pa igra svoju majku, pa igra svoga neprijatelja, pa prijatelja i tako dalje. Skače iz lika u lik. U Francuskoj sam, kada sam pripremao jedan film koji je također trebao da se odigra u ludnici, sam se obilazio jednu duševnu bolnicu u provinciji sa jednim direktorom te bolnice, psihijatrom, i onda je on mene upoznao sa jednim mladim glumcem koji je radio sa bolesnicima. Nije to bila psihodrama, on je pripremao jedan komad. Dakle, ta ustanova angažuje s vremena na vreme mlađe glumce ili reditelje da sa bolesnicima pripreme izvesni komad, predstavu ili deo predstavu itd. Naravno, rezultat toga nije bitan uopšte, ali je bitan taj moment da čovjek izlazi iz sebe i prelazi u lik glumeći, i da izlazeći iz sebe on zapravo izlazi iz tog ludila. Ja, to je ideja osnovna. I vrlo interesantno, recimo taj reditelj, glumac mladi, mi je rekao da nekoliko njih, recimo, koji su mucali, prestali da mucaju. Ili nekoliko njih koji su bili apsolutno zatvoreni i nisu hteli da komuniciraju sa svetom, su počeli da komuniciraju.
Da.
Znači, ta pozorišna terapija u psihijatriji ima razne oblike i ima dosta velikog učinka i veoma je popularna, jel? U različitim vidovima.
To je zapravo pokušaj da se onima koji imaju izvesnih psihičkih problema pruži mogućnost da vide sebe, ali sa druge strane.
Da, da nekako izađu iz sebe i da osmotre svoj problem iz vizure nekoga drugog.
Da. Ja,
to je vrlo interesantno. To je, ja mislim da to nije uopšte dobro samo za psihijatrijske bolesnike, nego za svakog čovjeka bi bilo dobro da, ako može, da sagleda svoj život, svoje postupke i svoje probleme iz vizure nekog drugoga i da nekako objektivizuje to. Jer znate, ono što je princip, recimo, psihoanalize ili psihoterapije uopšte, jeste da stvari koje predstavljaju za ljude problem, nekakav užasni problem, da se svedu na prave dimenzije. Dakle, taj problem se ne briše, on se ne eliminiše, ali dobija dimenzije svoje objektivne, koje su možda, recimo, male. Nekome nešto predstavlja užasan problem, a onda u radu sa psihijatrom ili sa psihologom on zapravo dolazi do zaključka da taj njegov problem nije tako veliki i da je on na neki način deo njegovog života i da s tim se može živeti, jel? Ne mora da ga uništava. To je ideja.
Da, meni je sad kada sam ponovo čitao ovu knjigu, naročito jedno poglavlje bilo uzbudljivo, ono se zove Nastanak azila. Foucault priča tu priču o istoriji ludila od nastanka od srednjeg veka, renesanse, koja je imala neki sluh i za dijalog razuma i ludila, a klasicizam je pokušao da zauzda ludilo, a u vreme prosvetiteljstva i racionalizma došlo je do nečega što naziva moralnim utamničenjem. Da su ludaci na jedan potpuno drugačiji način prihvatani, tretirani i zapravo su primorani da sami sebi sude, da nekako se krivica u njih same vraćala. To, čitajući to poglavlje, ja sam zapravo sve vreme prizivao Kafku i njegov svet, ono što je recimo u Kafkinom procesu postoji, ona ideja stida od početka do kraja romana, koje je zapravo unutrašnja jedna instanca, jedno unutrašnje suđenje. Foucault kaže da je to tekovina novog doba, prosvetiteljstva upravo.
Ja sam se sa time sretao na drugom mestu. Naprimjer, ja sam dva puta potrošio po jednu godinu dana, možda i više života, pripremajući materijal za projekat koji se zvao Goli otok. I Goli otok, svi znamo šta je to, ili pretpostavljam da svi znamo, ali ne znamo dok ne počnemo da čeprkamo po tome. Ja sam posljednji put 2013. godine razgovarao i snimio razgovore sa posljednjim tim golootočkim žrtvama. Oni su sad uglavnom svi umrli u međuvremenu. I ja sam bio prinuđen da probijam zid ćutanja. Meni je recimo jedna žena koja je tada imala 101 godinu, pazite, 101 godinu. Bila 8 godina na Golom otoku i živjela u 101. godini. Koja je bila sa mužem. Muž je bio također na Golom otoku. I onda sam mi pitao, pa čekajte, koliko ste vi bili u braku posle izlaska sa Golog otoka? Ona mi je rekla, još 40 godina. Pa jeste pričali? A ona je rekla, a ne, nikada. Dakle, postoji jedan fantastičan zid ćutanja koji teško čovjek može da sruši kod njih, znate. A onda sve vreme sam mislio da se radi o traumi, ali onda sam došao do zaključka da nije trauma u prvom planu, nego stid. To je zanimljivo. Znate, ljudi se vrlo nelogično stide. Naprimjer, ja sam imao jednom u životu provalu u stan. Ušli su lopovi i odali bi nešto. I ušao sam u stan koji je poharan. I mene je bilo sramota. Zanimljivo je ta prva reakcija. Bilo me sramota što su ti ljudi ušli u moj svet i što nekako sam se stideo posle toga. Da. Potpuno iracionalno. Ja?
Pomenuh Kafku, ovaj čuveni roman Proces, poslednja rečenica tog romana jeste kad ga njegovi mučitelji ubijaju, poslednja rečenica je čini mu se da će ga stid nadživeti. Čak do te mere ide to osjećanje stida.
Da, zanimljivo je to. Jedan od zadataka psihijatrije ili psihoterapije jeste da čovjek pobedi stid, pobedi strah, naravno. Svim ljudima sa duševnim problemima je zajednički strah.
Da.
Znate, oni svi su ophrvani raznim fobijama. To je nešto što mora da se pobedi. A i taj stid je moguće derivat straha.
Tu je bitan još jedan odnos i još jedna uloga, Foucault to naziva tekovinom također novog doba u tom poglavlju Nastanak azila, taj odnos pacijent-lekar, koji je vrlo važan, ali kaže poprima nekad i te magijske funkcije.
Da, pa pogotovo recimo kod nas. U ovoj zemlji gde je jako zdravstvo na najnižem nivou, nema ni para i prosto znate kako izgledaju te bolnice, kako izgledaju ti domovi zdravlje i sve to. Odjednom se pojavljuju lekari kao ljudi sa nadprirodnom moći. I na neki način svojim stavom sugerišu bolesnicima da su oni niža bića. Jer prave od njih nekakve ljude koji podilaze, koji se ponašaju inferiorni i tako dalje. Što je jadno i bedno. Ja? Što bolje lekar, to manje pokazuje svoju superiornost. Tu superiornost pokazuju samo oni najgori lekari. Oni koji zapravo ne znaju ništa. Ja sam imao nekoliko puta prilike da razgovaram sa ljudima od Formata, recimo naš predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić je zapravo fenomenalan lekar i moj otac se lečio kod njega. On nikada nije nijednim gestom pokazao bilo kakvu nadmenost i bilo kakvu superiornost u odnosu na bolesnika. Tako da je to i pitanje i civilizacijsko i
lepog vaspitanja u suštini.
Da, da. S tim više dobijaju na značaju takvi primjeri, evo kao u vašem filmu Specijalno vaspitanje, ovaj lik tog vaspitača koji pokušava da priđe štićenicima na jedan drugi način, znači ne pozicija autoriteta i moći, nego zapravo da im se približi.
Pa znate, ja sam taj scenarij opisao sa jednim pravim vaspitačem iz doma Vasa Stajić, koji je nažalost umro brzo posle izlaska tog filma, par godina kasnije. Bio je sjajan čovjek, Miroslav Simić se zvao. I onda je, kad sam ja došao da spremam taj film u dom Vasa Stajića, onda je on, kao pametan čovjek i iskusan čovjek, meni rekao, evo sad ću da ti pokažem šta je delikvencija. I rekao je, kaže, vidiš ovog dečka ovde? On živi ovde kao u zatvoru, ima 11 godina, nema ljubavi. On odlazi i džepari na zemunskoj autobuskoj stanici. I džepari nekog čovjeka, dođe sa parama i on kupuje ljubav. On kupuje ljubav tako što vodi svoje drugare na sladoled, šampite u poslastičarnicu. Ali oni su u istoj situaciji. Kako oni kupuju ljubav? Oni kupuju tako što dolaze i cinkare njega da je on ukrao te pare. Pare kojima ih je častio, oni ga tuže kod vaspitača i kupuju od vaspitača ljubav. Znači, ta razmena emocija je vrlo komplikovana, pogotovo u delikventskim situacijama. Znate, delikventi su jako bliski duševnim bolesnicima. To je jedna među, rekao bih, grupa. Jel? Tako da također spada u to, kad ste već pomenuli Specijalno vaspitanje.
I sad evo, za kraj možemo da završimo te, da vas pitam, da prokomentarišete. Ova knjiga, Istorija ludila doba klasicizma, počinje jednim citatom iz Paskala, gde se kaže, svako od nas je lud na svoj način i ne biti lud zapravo bi bilo biti također lud na još jedan način.
Da, pa svaki pametan čovjek se prvo pita da li je normalan, da. Ima različite testove i različite faze sopstvenog života u kojima postavlja pitanje da li to što činim je normalno ili je to možda nešto što je ludilo. Drugo, strah od ludila je jedan od prirodnih strahova koji mnogi ljudi imaju i koji je također jedan vrlo važan strah koji nas vraća na zemlju. A treće, svaki sistem favorizuje svoju podelu na normalno i ludo, i ono što je u staljinizmu bilo normalno i ludo, u nekom drugom uređenju je bilo upravo obrnuto.
Da.
To je stvarno sve relativno. I mislim da je razgovor i promišljenje o tome šta je normalno, šta je ludo, zapravo vrlo lekovito.
Gorane, hvala vam na ovom razgovoru. Meni lično je bio lekovit, a nadam se da je bio i slušalcima.
Hvala vam.
This is an impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love, the flaming lust is an exhaustible love. And flames combust to flames of the end in love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer him the grace, it's such an exhaustible heart, fueling my heart with only illusion of grace. It's the ange d'échec. Bonjour. Ange de clochette. Un mouvement d'obscurité. Liberté, vraiment sympathique. Si on l'aimait comme sa voix,
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević.
Once I had a man, sweet as he could be. Once I had a man, and
he was right for me. Kind of curly hair, eyes so soft and true, that you couldn't help but care when he looked at you. He called me baby, baby, all the time. He said, baby, can't you see? Baby, understand. Baby, you're for me. Oh, won't you take my hand? But I push him away, wouldn't let him near. Pushed him far away, and now I'm wishing I could hear him call me baby, baby, all the time.
My plea.